Sveiki, žinių radio klausytojai, grįžtame į eterį, antroji laidos dienos klausimas dalis, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Teisingumo ministerija įregistravo įstatymų pataisą, kurios siekiama panaikinti nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatą. Nuostata skamba taip, niekinamos šeimos vertybės skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse įtvirtinta santuokos sudarimo ir šeimos kūrimo samprata. Remiantis jie, prieš 10 metų buvo uždrausta knyga Gintarinė širdis. Šioje knygoje pasakojama apie homoseksualių porų meilę. Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos teigimu priėmus šias pataisas būtų atsisakoma nuostatos netitinkančios žmogaus teisų standartų. Knyga buvo uždrausta žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vaikams iki 14 metų. Vėliau jos lydimas buvo atnaujintas, tačiau su įspėjamuoju ženklu. Ar tikrai kalbėjimas apie homoseksualius santykius yra žalingas nepilnamečiams? Kalbame su Seimo nare Agne Širinskiene. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Lietuvos žmogaus teisų centro direktorė Jūratė Juškaitė. Labą.
Labą dieną.
Tai, ponia Juškaitė, norėčiau pirmiausia kreiptis į jūs. Jūs tikrai palaikote šį teisingumo ministrės žingsnį. Kodėl gal galėtumėte įsiplėsti, kas jums nepatinka toje nuostate, kur jūs matote diskriminaciją arba žmogaus teisų varžymą?
Na, galbūt aš pradėsiu arba šiek tiek papildysiu tai, kai jūs pasakėt. Tai yra šių metų sausio mėnesį atėjo Europos žmogaus teisų teismo sprendimas, kuris iš principo konstatavo tai, kas buvo jau ir seniai visiems aišku, kad remiantis nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu, buvo suvaržyta rašytojos Neringos Macatės, žinomos dar kaip ir Neringa Dangvydė, saviraiškos laisvė. Dėl jos knygos Gintarinė širdis, kuri yra na, pasakų rinkinys, kalbantis apie skirtingas situacijas, įskaitant ir tos pačios lyties meilę. Tose pasakose yra ir apie autistišką vaiką, ir apie romų kilmės vaikus, ir na, tiesiog autorė, mano požiūriu, savo knygą bandė kalbėti apie įvairovę ir apie įvairovės raišką. Ir ta knyga buvo pašalinta iš prekybos, tai yra beje ne vienintelis tokio turinio cenzūros atvejis, kiek 2013-2014 metais buvo ir kitų atvejų, kaip nebuvo rodomi videoklipai. Mes matom, kad šituo įstatymu bandoma remtis ir dabar. Ir pavyzdžiui, visiškai neseniai turėjom absoliučiai kuriozinę situaciją Prienų, Marijampolės ir Klaipėdos rajonos savivaldybėse, kai remiantis ir šituo įstatymu ir suprantam, kad yra daroma visiška nesąmonė, kai kurie vietos politikai pabrėžčiau bandė inicijuoti tose regionuose zonas be LGBT asmenų. Tai rodo, kad nepaisant to, kad na, įstatymas ar ne yra priimtas jau daugiau negu prieš 10 metų, nepaisant to, kad mes daug kalbėjom apie jo žalą, ar nepaisant to, kad ar ne, mes dar iki galo net ir nežinom tų atvejų, kur žmonės patys save cenzūruoja, autoriai, rašytojai, žurnalistai, socialinių tinklų kūrėjai. Tai reiškia, kad tą įstatymą vis dėlto reikėtų pakeisti taip, kad jis įgyvendintų Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, o taip pat, kas nemažiau yra svarbu, gražintų na, tam tikrą moralinę skolą šiuo atveju Neringai Macatei Dangvydei, kuri beveik 10 metų bylinėjosi Lietuvos teismų karuselėse, nuėjo nuo apylinkės teismo iki aukščiausias teismas gražino į patį žemiausią grandį ir galiausiai viskas pasibaigė Europos žmogaus teisų teisme. Todėl mes netgi sakytumėm ir siūlytumėm šitą pataisą simboliškai vadinti Neringos pataisa, nes Neringa turbūt yra tas žmogus, kuris labiausiai nukentėjo nuo šio įstatymo ir dėja, na, baigties Europos žmogaus teisų teismo sprendimo ji nesulaukė, mirė 2020 metais.
Dar norėčiau jūsų paklausti, jūs sakote pakeisti, kaip jūs matytumėte tada šią nuostatą, ką gal turėtume išimti ar kokius teiginius ar sakinius ar žodžius turėtume išmesti?
Na, mano požiūriu, ta jūsų perskaityta eilutė iš principo yra niekinė, ją galima būtų ir ne tik galima būtų, bet ir reikėtų tiesiog išbraukti iš įstatymo tam, kad jį nekeltų sumaišties ir nekeltų na, galimybių cenzuruoti dalies visuomenės saviraiškos laisvę ir žodžio laisvę, plačiai kalbant.
Jūs dar minėjote apie tuos atvejus, ten kur vaizdo klipus kaip ir užblokavo, aš kaip suprantu, čia vėl buvo na, apie LGBT teisės kalbama, dėl šitos konkrečios problemos buvo.
Na, ši konkreti eilutė, tai yra ketvirtos straipsnio antros dalies 16 punktas, ji yra nukreipta prieš LGBT bendruomenę ir prieš LGBT asmenis. Pats, aišku, įstatymas nepilnamečio apsaugos susideda iš skirtingų dalių, kalba apie, na, iš tikrųjų, galbūt ir žalingos informacijos, na, neprieinamumą ir apsaugą, nepilnamečio apsaugą nuo tos informacijos, tai šita prasme įstatymas, na, nėra susijęs ar ne su Europos žmogaus teisų teismo sprendimu, tačiau ši konkreti eilutė yra nukreipta prieš LGBT bendruomenę, bandant pasakyti, kad tos pačios lyties asmenų santykiai yra nevatai žalingi nepilnamečiams. Ir beje, Europos žmogaus teisų teismas konstatavo du dalykus, tai yra, kad Lietuva varžė Neringos Macaitės Dangvydės saviraiškos laisvę, bet taip pat teismas ir pabrėžė didžioji jo kolegija, pasakė ir antrą dalyką, kad tos pačios lyties asmenų santykiai savaime nėra žalingi nepilnamečiams, nebent, žinoma, yra kažkokių aplinkybių, kurios galiotų turbūt ir heteroseksualiems santykiams.
Ponia Širinskienė, eikime prie jūsų. Kaip jūs vertinate apskritai šitą situaciją? Štai ponia Juškaitė sako, kad na, iš viso kažkoks labai, labai keista nuostata, ją iš viso reikėtų išbraukti. Tai koks bendrai jūsų vertinimas, ar jūs čia irgi matote na, tą teisių pažeidimą ir ar sutinkate su tuo siūlymu išbraukti šią nuostatą?
Na, ta nuostata praktikoje ir manyčiau, kad ganėtinai nesėkmingai buvo taikyta vos vieną ar kelis kartus. Ir manau, kad ką ponia Juškaitė sakė, kad neva ta nuostata remiantis čia kažkas savivaldoje bandė priimti kažkokius teisės aktus, tai greičiausiai reiktų tada į Lenkiją uždrausti važiuoti žmonėms, nes aš kaip suprantu, savivaldybininkai tos veiklos ėmėsi, būtent pasisėmė Lenkijos krašte ir norėjo perkelti per daug nemastydami Lietuvos praktiką. Tai šiuo atveju, na, reiktų klausti matyti, ką ta norma atneša teisės sistemai ir kokį jinai poveikį turi, kad jinai drausmina, aš jau nekalbu apie tą sankcionavimą, kuris yra įvertintas žmogaus teisės teisme, kad ne kitą kartą, būdama savo buvimu, drausmina vartotojus teisės normas ir šiek tiek neragina juos elgtis atidžiau, tai manau, tas yra pakankamai akivaizdu. Antra vertus, matyt, kalbėdami apie normą turėtumėm klausti, o kągi duoda nepilnamečiams asmenims, tai jeigu būtų, tarkime, vaikui Dangvydės knyga berods buvo vaikams apie devintuosius jų gyvenimo metus skirta, jeigu jiems yra pasakojama pasaka apie tris princus, kuomet vaikas dažnas dar netgi šeimos modelio savo galvoje nėra susikūręs. Tai šiuo atveju aš kažkokios pridėtinės vertės, tokios literatūros tikrai nematau. Antra vertus.
Bet tai ne apie literatūrą kalbama. Kalbama vis dėlto apie tai, na, kad tai nebūtina na, sakyti, kad čia yra gera ar bloga knyga, ar nei, tenais, ne kažkoks tai normatyvinis vertinimas pačios literatūros, bet kalbama na, apie saviriškus laisvę. Tai yra, kad nu, ar galima, ar reikėtų leisti vis dėlto na, nedrausti tokių knygų, leisti jiems vaikams skaityti žmonėms iki 14 metų. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu? Nes na, mes čia nesimsime dabar vertinti kūrybos, mums svarbiau yra teisiniai klausimai.
Na, matyt, kūrybos vertinimas yra neatsiejamas nuo tokio reguliavimo, nes jeigu mes kalbame apie šeimos modelį, kurį mes skatiname ir kurį norime, kad vaikai turėtų, tai matyt tikrai nereiškia, kad pirmiausiai turėtumėm tiem vaikam pasakų pavidalų pateikti trijų princų meilio, po to jau, kada jie sulauks 18 metų, kalbėti apie šeimos kūrimą. Tai šiuo atveju na, tai yra neišvengiamai turinio klausimas. Kitas klausimas, kuris skaitant žmogaus teisų teismo bylą kyla, tai ar vis dėlto institucijos adekvačiai reagavo vertindamas konkretų turinį, ar tikrai reikėjo tą platinimą drausti, galbūt būtų pakakę kažkokių kitų priemonių, galbūt ženklinimo būtų pakakę ir matyt turėtumėm kitokią žmogaus teisų teismo bylos baigti, nes jeigu žiūrėtumėm į pačią bylą, jos turinį, tai vis dėlto žmogaus teisų teismas skirtingai negu kitais atvejais, kuomet buvo priimami sprendimai Lietuvos atžvilgių, šį kartą nepasako, kad įstatymo leidėjas turėtų arba privalėtų pakeisti teisės aktais. Tai vertina konkrečią situaciją, tai yra ponios Dangvydės knygos draudimo, paskui riboto tokio platinimo atvejį ir vertina būtent šito įstatymo kontekste. Tai šiuo atveju, jeigu institucijos būtų pasielgusios kitaip, ir ypač pradžioje valstybinės universitetas ir doros žurnalistų ar tik netikos komisija, galbūt būtumėm turėję kitą situaciją. Bet kitas dalykas, kuris aš manau svarbus, tai vėlgi na, tas kontekstas, kuriame mes gyvename ir kada mes matome jau politinėje plotmėje Laisvės partijos bandymus prastumti civilinės sąjungos įstatymą, paskui matome bandymus į Lietuvos 2050 viziją įtraukti homoseksualų santukas ir įsivaikinimą ir matome štai galiausiai tokius pasiūlymus teisėjams.
Supratau. Žiūrėkit, nu vis tiek čia nėra Laisvės partijos atstovų. Pabandykime dar susitelkti į tas nuostatas. Kalbama čia taip gana neapibrieštai. Jūs pati sakėte, kad problema yra tai, kaip, na, kaip taikoma šita nuostata, nes, pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad niekinamos šeimos vertybės, ane? Ar nėra tai per daug neapibriešta formuluotė ir būtent dėl to pasitaiko šitų problemų? Na, kad, ta prasme, žmogus pamatęs tokią formuluotę gali pakankamai įvairiai interpretuoti, ką to šeimos vertybės reiškia ir po to kažkokius, na, dalinti draudimus. Nemanote, kad pačioj formuluotėj, pačioj nuostato yra problemų?
Na, aš nemanyčiau problemos apibrėžti niekinimo kaip tokio, nes ir teismų praktika tam tikras indikacijas niekinimo veiksmui jau turi, galbūt ne tokių bylų, bet kitų bylų kontekste.
Bet ne apie niekinimą kalbama apie šeimos vertybės, na, kad niekinama šeimos vertybės. Tai nėra labai, ar čia, na, ta prasme, interpretuojant šitą dalyką, ar tikrai yra pakankamai aišku, kas čia tos šeimos vertybės?
Na, man jos yra pakankamai aiškas. Visas įstatymų sąvokas turi galimybę aiškinti teismai. Tai šiuo atveju jie matyt tą galimybę, jeigu kažkas kreiptųsi ir turėtų. Antra vertus, ten, kiek aš atsimenu, yra šiek tiek platesnė formuluotė, negu kad niekinamos šeimos vertybės. Ten berods po kablelio dar yra įrašyta ir tai, kad vaizduojama kitokia santuoka, santuoko sudarimo galimybės, negu įrašytos konstitucijai, kiek aš bent jau atsimenu tą formuluotę. Tai tas jau matyt nebekelia abejonių. Ir šiuo atveju, man atrodo, tai buvo būtent ta priežastis, kodėl Dangvydės knyga taip nukentėjo, kaip kad...
Supratau. Ačiū. Ponia Juškaitė, duosiu jums reaguoti į tai, ką pasakė Agnė Širinskienė.
Na, aš sureaguočiau taip, ponė Širinskienė, ar ne, kalbėdama jau kalba apie kažkokias prielaidas, apie tai, kas kaip interpretuotų, ką teismai pasakytų ir visa kita. Bet juk esmė yra tokia, kad dabar mes turėsim, ar ne, kokį nors socialinių tinklų turinio kūrėją, knygos autorę, filmo kūrėją arba na, bet kokio turinio kūrėją, ar ne, ir dabar gali kažkas įsitraukti šitą įstatymą, pagalvoti, o žiūrėkit, man šitas dalykas nepatinka, paimkim ir paribokim arba pasikreipkim, patampykim šitą autorių arba autorę po institucijas. Teismai galbūt išaiškins ir teismai galbūt ir pasakys, kad tai buvo neadekvatu, netinkama arba na, kažkaip kitaip ar nepasakys, kad tas turinio cenzūra buvo prieštaravo Lietuvoje galiojantiems teisės aktams. Bet ar jūs, bet nors vienas besiklausantis šiuo metu radijo, nori turėti tokią situaciją apskritai, kai tu gali atsidurti tose biurokratijos pastose, kai tavęs gali būti klausimo, kodėl tu sukūrei vieną, sukūrei trečią, sukūrei penktą, nors teismas aiškiai pasakė, kad tos pačios lyties asmenų vaizdavimas per se kaip toks nėra ir negali būti laikoma žalinga informacija nepilnamečiams. Tai padėkim tašką. Baikim tampytis po teismus, po institucijas ir aš tikrai labai raginu ir žurnalistus, ir rašytojus, ir visus kitus žmonės, kuriems yra svarbi ekspresijos laisvė, palaikyti viešai šitas pataisas ir vis dėlto padėti tašką šitoje istorijoje, kad Neringos atveju daugiau nebepasikartotų Lietuvoje.
Ponė Širinskienė, klausimas jums. Žiūrėkite, kitoje nuostatoje, kalbant apie tą patį, apie tą pačią žalingą informaciją, kalbama, na, kad nereikėtų diskriminuoti dėl socialinės orientacijos, kaip ir dėl kitų dalykų, pavyzdžiui, lyties, kilmės, rasės, tautybės ir kitų dalykų, bet esmė tame, kad tose pačiose nuostatose yra parašyta, jog negalima diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos. Ar jūs čia nematote, na, jeigu ne prieštaravimo kažkokio, tai bent jau įtampos tarp šitų dviejų nuostatų, nes viena vertus, kaip ir labai aiškiai pagal apibrėžimą rodoma, jog, na, santykiai tarp homoseksualių asmenų yra kažkokie tai žalingi, bet kita vertus mes kartu sakome, kad diskriminacija dėl socialinės orientacijos irgi neturi pasirodyti. Kaip jūs šitą situaciją vertinat?
Bet kiek aš atsimenu, manau, kad atsimenu labai neblogai, tai konstitucija tuoktis leidžia tik skirtingų lyčių asmenims. Tai šiuo atveju, na, negalima atsakyti, kad konstitucija diskriminuoja homoseksualus dėl to, kad jie negali Lietuvoje susituokti. Tai reguliavimas yra šeimos atveju ar santokos atveju toks, koks yra, tik man labai užkliuvo iš tiesų kolegės pasisakymas, kad remiantis tą normą, čia galima kažką užtampyti, galima priskusti, tai bet kokias normą remiantis, žmogus, kuris yra ne visai adekvačiai vertinantis situaciją arba piktyviškai, jis tai gali priskusti. Juk ir žurnalistų etikos kodekse mes turime tai, kad nuostatas, kad žurnalistas turi būti objektyvus, pateikti visus ne šaltinius, o visas nuomonės ir taip toliau, ir kartais tikrai atsiranda skundų, arba kartais įvyksta taip, kaip įvyko LRT su ponu Savukino, kuris buvo nulinčiuotas už kitą nuomonę. Tai šiuo atveju ta teismų pareiga ir išlieka tiek žurnalistų atveju, saugant jų teisę į laisvą žodį, vertinti, na, kada jau kyla ginčas, tiek ir šiuo atveju išlieka, na, vėlgi teismų diskrecija vertinti tos normos taikymą ir jinai buvo taikoma tikrai adekvačiai. Lygiai taip pat ir ponios Zanglydės atveju, jeigu, manyčiau, tos pirminės kontroliuojančios institucijos būtų vertinusios šiek tiek, na, ta nuostata plačiau, vargu ar tos sankcijos būtų patirtos. Dabar ar reikia išbraukti normą, kurios teismas neliepia išbraukti, tai tikrai yra didelis klaustukas ir matom Seimo kontekste, kokios yra partinės nuotaikos politinės. Ir dabar jau yra nemažai frakcijų ir vadovų ir narių pasisakiusių žiniasklaidoje, tai aš labai abejoju, ar Seime šitos normos išbraukimas bus toks jau paprastas, juo labiau, kad ir dalis valdančiųjų panašu, kad ministrės įstatymo projekto nepalaikys.
Supratau. Turime klausytoją Edmundą. Sveiki, Edmundai, sakykite savo nuomonę.
Sveiki.
Taip.
Žiūrėkit, prieš kokius 3 metus man homoseksualai buvo, nu, visiškai neįdomus. Aš buvau toksai gan pozityvus ir neutralus. Nu, bet žinokit, per šitą laikotarpį...
O kas įvyko per šitą laikotarpį?
Per tą visą homo, kaip brukimą visuomenėje, ne? Tai pas man tokia susiformavo nuomonė negatyvi. Ir manau, daugeliui vartotojų taip yra.
Bet ar brukimas yra tai, na, kad tiesiog kalbama šiomis temomis? Na, ta prasme, tai tiesiog viena iš temų teisingumo ministerija pasiūlė pataisas.
Aš suprantu, bet visuomenėje yra tiesiog brukama šitas, nu, net brukama yra vertybės, kurios nėra tradicinės Lietuvoje.
Nu, tai galima su jomis nesutikti, tai kol kas kaip ir, na, Seime nėra priimta jokių įstatymų. Tai kaip...
Bet visuomeniai, pačiai visuomeniai, ne, tos normos nėra priimtinos.
Tai daliai visuomenės.
Daugeliui žmonių, žinokit. Ir va tokiem žmonėm, kai aš, kurie buvo neutralūs, ne, tai labai tokia negatyvi nuomonė susiformavo.
Bet tai neutralumas šiuo atveju, na, tiesiog reiškia, kad jūs ne, nu, vis tiek nepalaikote, ta prasme, iš esmės, nes jeigu...
Bet visiškai nepalaikau, nes anksčiau tai... Kai buvo jie ramus, nebruko šitų nuostatų.
Bet tai žmonės buvo... kovoja už savo teises, ta prasme, nu, tai jeigu jie jaučia, kad tam tikros teisės...
Bet žiūrėkit, visuomeniai daugeliu žmonių mūsų Lietuvoje negatyvi nuomonė apie juos dabar susiformavo.
Bet tai nedraudžia jiems laisvai reikštis ir bandyti pakeisti tą visuomenės nuomonę, ar nesutiktumėt?
Tai bet visuomenė turėtų supręsti savo eigą, ar ne?
Ta prasme, supręs, ką jūs turite menį?
Jeigu visuomenė yra dar nepribrendusi tam, tai kam per prievartą brukt?
O kaip jūs įsivaizduojate, kad tas pribrendimas turėtų įvykti? Ar ta prasme mes na, turėtume tiesiog nekviesti žmonių, kurie...
Jeigu vieną kartą nepavyko priimti, antrą kartą, trečią kartą, ne, tai gal reikėtų padaryti kokią nors pauzę, ne, ir mokyti šviesti visuomenę kažkaip, ar ne?
Na, bet kitose šalise juk, na, tikrai ilgai buvo tie protestai dėl LGBT teisių ir palaipsniui pagaliau tas, kaip jūs sakote, pavyzdžiui, brendimas įvyko ir tos teisės buvo priimtos. Tai turbūt, na, nereiškia, kad tas palikimas viešosios erdvės nuo šitų klausimų kažkaip padėtų LGBT teisėm, kaip jūs manot?
Mūsų visuomenė yra labai racionalų žmonės. Ir ta visuomenė, kai jau ateis metas ir bus šitie klausimai svarbus visuomeniai, tai jie tikrai, manau, toleruos ir priims. O dabar pažiūrėkit, kokia yra nuomonė per va šitą vat laikotarpį. Tiesiog smuko pasitikėjimas homo visuomenė.
Supratau, ačiū labai, kad pakalbėjot su manimi. Turime dar mūsų pašnekovai Juškaitį sureaguoti, duoti laiko. Prašau, ponė Juškaitė, jūs atsakymas galbūt tiek klausytojų, tiek Agnei Širinskinei.
Na, klausytojai, aš turbūt nieko papildomai pasakyti neturiu. Man atrodo, kad yra tiek jos saviraiškos laisvė, tiek ir kitų asmenų saviraiškos laisvė kalbėti ir sakyti, kas patinka, kas nepatinka. Na, o į ponio Širinskinės keletą pastabų tiesiog turėčiau, kad na, jį akcentavo, kad teismas neįpareigoja pakeisti statymą. Teismas ypač retai įpareigoja konkrečiai nurodomuoju tokiu būdu keisti statymą arba vieną arba kito statymo punktą. Tai yra ypač šita praktika, bet norėčiau tik priminti, kad konkrečiai Macaitės byla buvo svarstama didžiojoje taryboje. Tai yra vis dėlto svarbus sprendimas ir tai rodo to sprendimo svarbą bendresnė prasme Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencijos formavimo prasme ir na, sprendimo svarba visai Europai ir Europos taryboje dalyvaujančiams šalims. Ir na, paskutinis dar toks dalykas, kad vis dėlto 10 metų žmogus buvo užtampytas. Mes kalbam apie tai, kad galbūt institucijos netinkamai taikia teisę arba na, netinkamai interpretavo situaciją, bet toliau norim palikti visas na, tas priemonės ir galimybės tai ir daryti. Ir visiškai paskutinė reakcija dėl santokos ir konstitucijos, tai turbūt niekas nebejoja, kad na, konstitucijoje yra įrašytas santokos kūrimo būdas toks, koks yra įrašytas. Tačiau kalbėjimas apie kitokias santokas arba tai, kad kitose valstybėse, pavyzdžiui, tos santokos yra legalios, galimos, ar tai reiškia, kad tai yra niekinama santoka, kuri yra įrašyta Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Ir ką tada daryti su tais atvejais, ar ne, jeigu įsivaizduokim, na, susitokia žmonės užsienyje, grįžta į Lietuvą, turi vaikų, tai jų buvimas toje šeimoje yra laikoma neigiama informacija, žalojančia nepilnamečius.
Taip, Agnė Širinskienė, paskutinis klausimas labai trumpai. Problema turbūt čia tame, kad, na, kaip formuluojama, sakoma, kad apskritai bet koks kalbėjimas apie homoseksualius santykius yra žalingas arba daro neigiamą poveikį. Ar jūs nemanote, kad tikrai per griežtai vertinama šiuo atveju? Kad, na, kalbėti vis dėlto turėtume leisti, nepaisant to, kad mūsų konstitucijoje pagal jūs, na, kitokia yra šeimos samprata.
Na, aš tikrai nevertinu tos normos kaip draudimą absoliutų kalbėti apie kitų lyčių asmenų santykius arba juos pristatyti vaikams. Be abejo, kad jie yra pristatomi ir dabar esam šitai normai mokyklose ir priklausomai nuo amžiaus, tačiau, ką kalba įstatymo normai, jis kalba apie tam tikrą propagavimą tam tikrų santykių, kurių sudarimo būdas yra kitoks negu kas numatytas konstitucija. Tai aš manyčiau, tą takoskyrą, jeigu yra pakankamai neaiškus teisės aktas, tai jį būtų galima pagilinti, bet vargu ar dėl to, kad taikymą susidurėme su problemomis, ką ir parodė byla, mes turime dabar naikinti pačią normą, tai aš tikrai to labai abejoju.
Supratau, ačiū Jums labai iš Jūsų paskutinį komentarą. Čia buvo Seimo narė Agnė Širinskienė ir Lietuvos žmogaus teisų centro direktorė Jūratė Juškaitė. Aš su Jumis atsisveikinu, likite su Žinių radiju, tikiuosi, kad Jums patiko laida, einame dabar į žinias.